Apa kabeh kula warga kudu manut karo sampean? Apa sampean iki rumoso bener dhewe? Ya. Eling, Mas. Bener menika werna telu. Bener dhewe, bener bebrayan, bener sing gawe jagat. Bener dhewe niku tulung sampean bener tumrap wong liya ora bener. Bener ing bebrayan niku saiki iya, saiki ora, sesuk iya niku magingsir. Bener sejatin ku bener sing gawe urip. Mula aja sok bener ke awake dhewe. Ning ngetungan bener ora tumrap wong liya. Ndoros dhewe niku adimu. Niku beda ibu karo sampean. Wajibe nek beda ibu karo sampean. Sampean niku ngayomi karo adimu kualon. Tresnan ora ngukuli adimu dhewe.